non sei se viña algo azul, que cando chegou a casa foi direito a un baúl. Dalí meteu pa taberna e polo camiño que iban, tiraban por el para atrás, como se fora unha silva. Empezou a dar patadas e a chamar por San Antonio, eu aquí non vexo nada, serán cousas del demonio. El foi seguindo pa diante, coa idea que levaba por máis que se sacudía, aquelo sempre tiraba. Chegou a casa de Vázquez, ali estaba Adelino, por Dios, dicéndome a chero, eu non sei que traio comigo. Empezano a mirar, ao menos uns seis ou sete, e ao que levaba enganchado era o fio dun carrete. A súa muller na casa estaba toda asustada porque sentía un ruido que aquelo todo asombraba. Dixo-lle-la contra os fillos, ese deben ser os ratos e as bonos escorrentar para que non rompan os platos. Por fin ela atreveuse, abre a tapa de carreira, entón veu o carrete que bailaba a muiñeira. Pois, bueno, eu sigo. Pois tiña pa...
Dixo que vien volvendo e eu traía o tibado para dentro baixo no garotinho, porque foi ela e se vexe.
Pois tiñan pa o seu servicio hasta que empezou o home que viña... Ah, ela foi no envolvendo. Hasta que encontrou o home que viña con o mesmo oficio. Pois xa falaches bastante, devías de calar que eu que para o día de hoxe xa bastou de marmurar. Ainda non falamos moito, algo máis falaron outros, pois agora vou contar o que lle pasou cos porcos. Válgame Santa Isabel, é que perda nos tivemos, vai ta casa da abuela e botalle os becerros. Por fin que foi alá. Para cumprir esa misión, no piso que estaba a erva, ali estaba un xarjón. É de tan enrabiado, pisou no xarjón cos tocos, que non había de dizer que dentro estaban os porcos. Bueno, non sei máis.